Κεφάλαιο πρώτο. Η επιλογή. Ένας-ένας έφταναν από τα πέρατα της γης. Ο καθένας και με διαφορετική όψη. Κάπου στο πίσω μέρος του χώρου άνοιγε κάτι σαν πόρτα και μια ψηλόλιγνη φιγούρα εμφανιζόταν. Με αργά βήματα προχωρούσε χωρίς να λέει κουβέντα και στεκόταν άναρχα σε κάποιο σημείο του χώρου που ήταν σαν να τον περίμενε. Και η έρινη πόρτα ξανάκλεινε για να ανοίξει κάπου αλλού και ένας άλλος να μπει και να πάρει και αυτού στη θέση του. Η μορφή τους ήταν κάπως αέρινη και οι κινήσεις τους σε τίποτα δεν θύμιζαν ανθρώπους. Διαφέραν ακόμα και στον τίσιμό τους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ακόμα και στον τρόπο που το επιδείκνυαν. Θα μπορούσε να πει κάποιος πως φορούσαν κουστούμια σαν για να κρύψουν την πραγματική τους ταυτότητα. Όμως δεν θύμιζαν ούτε καν κάποια από τις άλλες μορφές που ήταν καταγεγραμμένες στο συνείδητο των ανθρώπων. Περισσότερο έφερναν με αγγέλους, αλλά ούτε φτερά φαινόντουσαν, ούτε και τα τόσο χαρακτηριστικά ρούχα τους και γι' αυτό εύκολα θα έλεγες ότι δεν είχαν να κάνουν ούτε με αυτούς. Ακόμα και ο τόπος, αλλά και ο τρόπος που εμφανιζόντουσαν, δεν σε άφηνε να τους συνδέσεις με τίποτα το γνωστό. Απ' την άλλη υπήρχε μια τόσο έντονη ρευστότητα στο χώρο που περισσότερο έμοιαζε με χρονική δίνη παρά με οτιδήποτε άλλο. Κι όμως, καταλάβαινες εύκολα πως μέσα σε αυτές τις συνθήκες όλοι τους ένιωθαν άνετα. Η αλήθεια που κρυβόταν πίσω από την ύπαρξή τους ήταν εντελώς διαφορετική. Ήταν ένα τάγμα δυνάμεων που δεν το είχε καταγράψει ποτέ κανένας και πουθενά. Ήταν το τάγμα των ψιθυριστών των ονείρων. Δεν είχαν λάβει μέρος πουθενά και δεν είχαν συμμετοχή σε καμία επανάσταση. Δεν ανήκαν ούτε σε αυτούς που εξέπεσαν, αλλά ούτε και στους άλλους που γύρισαν πίσω. Το τάγμα των ψιθυριστών των ονείρων, παρόλο που υπήρχε από πάντα, εμφανίστηκε μόνο όταν στο ηλιακό σύστημα η ζωή κατάφερε να σχηματίσει τους πρώτους ανθρώπους. Ο ρόλος τους ήταν πολύ απλός. Κατήχαν τον τρόπο να μπαίνουν στα όνειρα των ανθρώπων. Εκεί, ανάλογα με την ποιότητα του ανθρώπου, είτε του απάλυναν το αίσθημα του φόβου που του δημιουργούσαν όνειρα που οφείλονταν τόσο στη σάρκα όσο και στα συναισθήματα, είτε σε λίγες περιπτώσεις τους έφεραν σε επαφή με ενορατικά όνειρα. Κάποιες φορές οι άνθρωποι αυτοί άλλαζαν. Καταλάβαινε την αρχιετυπική σχέση αυτού που έβλεπαν με το αύριο, υιοθετούσαν τις συλλήψεις αυτές και μαζί τους άλλαζε και ο κόσμος. Βέβαια δεν ήταν κάτι το εύκολο, μια και σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να καταπατηθεί η ελεύθερη βούλησή τους. Αλλά τουλάχιστον υπήρχε πια σαν δυνατότητα ένας μπούσουλας που έδειχνε το πώς μπορούσε να μετασχηματιστεί το αύριο. Το συγκεκριμένο τάγμα είχε να κάνει σε αυτή τη φάση με το ηλιακό σύστημα και μάλιστα μια που δεν υπήρχαν άνθρωποι σε άλλους πλανήτες, μόνο με την ανθρωπότητα της γης. Τώρα όμως είχε έρθει η ώρα να αποσυρθούν και αυτοί. Οι υπηρεσίες τους χρειάζονταν σε άλλα νεοσύστατα ηλιακά συστήματα που καινούργιες ανθρωπότητες αναπτύσσονταν. Η επιλογή βέβαια της ώρας για να φύγουν δεν είχε να κάνει με δική τους απόφαση, αλλά από το επίπεδο εξέλιξης ανθρωπότητας στο να μπορεί να συλλαμβάνει, αλλά από το επίπεδο εξέλιξης ανθρωπότητας στο να μπορεί να συλλαμβάνει πλέον από μόνη της τις ενορατικές εικόνες που γεννιόντουσαν σε άλλα επίπεδα της ύπαρξης. Κάποια στιγμή σταμάτησαν να έρχονται άλλοι ψιθυριστές, σημάδι πως η σύναξη είχε ολοκληρωθεί. Τότε ο αρχηγός τους έκανε ένα βήμα μπροστά και γυρνώντας προς το μέρος τους άρχισε να τους λέει. Ήρθε η ώρα να φύγουμε. Γνωρίζω ότι μερικοί από εσάς θεωρείτε ότι είναι κάπως πρόωρο. Όμως η συγκεκριμένη ανθρωπότητα έχει ξεκινήσει 3 φορές την πορεία της από το μηδέν. Οι νόμοι της δημιουργίας ορίζουν πως πλέον, αν ξανασυμβεί το ίδιο, θα πρέπει να ακολουθήσουν το δύσκολο δρόμο να βρουν μόνοι τους τη δίωδο για τα πεδία της ενόρασης. Εμείς ήρθε η ώρα να αποσυρθούμε. Ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε το έχουμε κάνει. Η ανθρωπότητα αυτή δυστυχώς βαδίζει στο δρόμο της ολοκληρωτικής της εξαφάνισης. Με τα λόγια του αυτά δημιουργήθηκε μια μικρή αναταραχή κυρίως από μια συγκεκριμένη ομάδα που χειριζόταν τα ενορατικά όνειρα της τελείωσης.